Mago Yipati 7.
Lino bafarisi abamwi bamayi bamulawo bakazwa ku Jerusalemu bakabungani na Jesu. Kambo bakabona kuti bamwi basigwi yabagwe bakali kulya kabatasambi manza. Tivakasamba kuyelana na chilengwa cha bafarisi chakuyanda kuti bantu basalale. Bafarisi abajuda bonse bakatobera kuyisya kwa basikali. Tabali chita basamba manza munzira yerede. Alimwi tabagonzi kulya chinthu chulwa muchisambaliro chitamane balisalazye. Mpili aimwi minawo ya basikali njibakali kutobera. Mbuli ya kusanzia nkomegi zibiya mitiba ya mukuba akusalazia malo. Lino bafarisi abamayi bamulawo bakabuzia Jesu kuti
kambo nziba sikwi yabako chobasiya kuyisya kwa basikale. Kambo nzita basambi manza jindi chobadya.
Jesu wakabayungula kuti
ani Izaya wakaliluzi na akasinsima akambo kanu. Kambo muli basikupa upa ameso buyo. Mbubonyambo kulembedwe kuti aba bantu balandile mega amiromo yabo. Pele mioyo yabo ilikule andime. Kundikomba kwabo kwakuyo balayisya njiso zya bantu mbuli kuti nziziyaleza.
Alimwi Jesu wakati
milawo yaleza mwisowa mwajatisya njiso zya bantu.
Wakajili kwamba wati
mulasusya milawo yaleza kutegwa mubambe milawo ya zilengwa zyanu. Mozesi wakalayirira kuti lemega uso abanyoko. Kufungwa oyo usampaula wisini baba abanyina ulele degufwa. Nyebo mwamba kuti na muntu waambira wisi ni baba abanyina kuti kufungwa lugwasyo ndo mutambula ngukoloboni. Nkogu tijipe kwa gulileza. Mwazumizia muntu oyo kuti kata jigwasi wisi abanyina. Mugujitabobo mwauba usia majwi aleza anjisyo zianu. Alimwe nkozirizi mwizi ntuzinji ziri bobu nzio mujita.
Jesu wakaita bantu banji kuti baze kulingwe elyo wakati
amusiririsye kulincha yanda kumwambira chinjira mu muntu tajimusofu azipe pele nchije ejo jizwa mulinguwe jimusofu azia oyo ujisimatwi agumvisya amvwe.
Ino Jesu nagasiya bantu wakanjira munganda ponya basikwi yabakwe bakasika kumubuzia akaambo kachikoziano yeji. Jesu wakaingula kuti
ani anywebo tamunamvisya tagwe jinjira mumuntu jingajira musofu azia. Kai jinjira buyo mwida aguzwa tajinjiri mumoyo pe.
Mugwamba bobo Jesu wakajisalazia kuti zilyo zionse zilasalala. Alimwi wakazwida mbele akuti
cheji ya jizwa mumuntu jimusofu azia. Kambo mukatika muntu mumoyo wagwe. Momuzwa miyeyo mibi ijitaguti muntu abe ajae. Ajite bumambe, aligumbuzie, ajite azisu sizibi zionse. Bubeji, gantu gantu, munyono, kutugira, kulisumpula abufuba fuba. Zionse zintu zibi ezi zizwida mugati zezi sofu azia muntu.
Lino Jesu nagazwa woko wakatozia kusisi zia taya asidoni. Wakakala munganda imwi, pele takali kuyanda kuti bantu bazibe. Nikubabo obo taka kwanzia kulisisa. Bantu bakaziba kuti mwali munganda. Kabela muga intu umwi, wakajisimwa na musimbi wakanjitwe muya mubi. Nagamvwa kuti Jesu mwali munganda wakasika akuzo mufugamina. Muga intu oyu wakali muzwa masi. Musiobo wakwe wakali mugiriki, uzwa mufenisia uli mujisi ya Siria. Wakakumbira Jesu kuti agwisye muya mubi mumwana akwe. Jesu wakamwambira kuti
atusanine bana kusanguna. Kambo tajiriji botu bunyanga bana jiryo akujiwala kubabwa.
Muka intu wakayingula kuti
mwami, nchobeni abalo babwa. Balabwezelera agulia tufwefwelenga tulogaloga kuzwa tebule.
Mpao Jesu wakaingula kuti.
Wavua gabotu, kaamboga maji ako aya, koyago nganda yago, muya mubi wazwa mumwana ako.
Nkabela muga intu oyo wakabwe dagu nganda yagwe, waguja na mwana uliredi abulo. Muya mubi wakalizwite gale mulingwe. Jesu naga piruga kuzwa kujisi jataya, wakainda mumunzi wa Sidoni kuyagulizi lwa Galili. Wainda agati gaminzi ili kumi. Nkabela bamwe bantu bagamuletera siga mama, musinke matwi, watagali kugonzia kwa ambaula. Bagagumbira Jesu kuti amusilige, gwindira mukubika manza kwe alinguwe. Jesu wagamukwisya mubuleya. Wamutola kumbali, wanjizia minwe yagwe mumatwi amuntu oyo. Wakaswi damate agukuma mulaga wagwe. Jesu wakalanga kuchulu. Wali sinsugila aguposomoga wati.
Efata.
Nkoguti.
Sinkuga.
Mponya amatwi amuntu oyo aga sinkuga. Anenda yagamana. Wakatalika kwa amba ulagabotu. Ino Jesu wakabalayilira abo bakamweta kuti.
Mutaga ambiri muntu umbi magani aya.
Pele na bambi sisi ya obo, walo baga amgaisi ya magani aya. Kabela buonse baga amfa, baga indirira kugankamana, baga ti.
Amu lange mba zijita kabo tuzi ntuzi onse. Basinke matwi ulaba sinkula, alimwi abasi atambi ulaba ponya.